barnaamijka dhalinyarada maan.
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 8 bisha julaay sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo ganacsi dibadaha loo raadsan jiray ka hirgeliyey magaalada Qardho.
waxaanu war carwada u furnay iyadoo carwooyin badan magaaladu ay leedahay way ka duwanaan doontaa insha allah carwooyinka kale. waxay uga duwanaan doontaa waxaynu ognahay markaynu dharka noqono budlaa markii loo eego in dharka dhisaynada la tolayo ay dadku meelo kale ka dirsadaan ama yidhaahdaan noocaas waxaan rabnaa waqtiga waxaan loo diyaarin doonaa Hargeysaan looga diyaarin doonaa Amboosaas ama Garowe, laakiin magaalada Qardho aysan lahayn meelo looga diyaariyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxooti ahaanta lagu geeyay Australia ay uga faa'iidaystaan waxbarashada dalkaasi.
waxaa sidoo kale barnaamij shaqay ku ah heesihii
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70 tan oo raashin ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii lasoo dhaafay.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay dacwado ka dhan ah 3 shirkadood oo waaweyn oo dhanka tiknolojiyadda ah, isagoo ku eedeeyey inay si khaldan faafreeb ugu sameeyeen isaga iyo dad kale oo muxaafida. waxaan ka codsanaynaa maxkamadda degmada Mareykanka ee degmada Koonfurta Florida ku taalla inay amarto in si degdega loo joojiyo shirkadaha warbaahinta bulshada faafreebkooda sharci darrada ah ee ceebta ku ah dadka Mareykanka, ayuu yiri Trump Arbacadii. Trump waa hogaamiyaha dacwadda ee dacwadaha ka dhanka ah Facebook, Twitter iyo Google oo iskale YouTube, iyo sidoo kale saraakiishooda fulinta Mark Zuckerberg, Jack Dorsey iyo Sundar Pichai oo uu Trump si jees-jees ah ugu sifeeyey inay yihiin 3 nin oo dhab ah oo wanaagsan. ma jiro wax faalla ah oo degdega oo ka soo baxay shirkadaha fadhigoodu yahay gobolka California iyo madaxdooda.
laba gabdhood ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey xarun ganacsi oo lagu sameeyo naqshadaha dharka gabdhaha, taasi oo aan horey uga jirin magaalada. xaruntan ayaa gabdhaha ay uga kaaftoomi doonaan in ay naqshadaha dharka ka dalbadaan meelo ka baxsan Puntland. warbixintan waxaa boosaaso kusoo diray wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyarada la imaanaya fikradaha hal abuurka shaqo ayaa soo badanayay sanadihii dambe. laba gabdhood oo dhallinyaro oo ku bahoobay goob shaqo ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey goob ay dadweynaha uga kaaftoomi doonaan dharka noocyadiisa kala duwan oo horey dibadda lagu soo farsameyn jiray iyo weliba qaar ka mid a magaalooyinka Soomaaliya, balse gabdhahan ayaa sheegay in magaalada ay ku soo kordhiyeen adeegan oo horey dadweynuhu uga imaan jiray meel ka baxsan. bilowga goobtan shaqo oo lagu magacaabo Sister Collection ayaa waxaa hirgeliyey laba gabdhood oo saaxiibo ah kuna bahoobay ganacsigan. Nadiira Cabdirsaaq oo ka mid a gabdhahan ayaa ka warramayay hirgelinta hal abuurkan ganacsi iyo waxa uga duwanaan doono.
waxaanu war carwada u furnay iyadoo carwooyin badan magaaladu ay leedahay way ka duwanaan doontaa insha allah carwooyinka kale. waxay uga duwanaan doontaa waxaan ognahay markaynu dharka noqono bidlaa markii loo eego in dharka dizaynada la tolayo ee dadku meelo kale ka dirsadaan ama yiraahdaan noocaas waxaan rabnaa waqtiga waxaan loo diyaarin doonaa Hargeysaan looga diyaarin doonaa Boosaas ama Garoowe laakiin magaalada Qardho aysan lahayn meelo looga diyaariyo insha Allah anagu baahidaa ka qabtinayna bulshada waxaan idiin haynaa design walba oo maskaxdiinu tabto meel walba ku aragtaan yaani ama social media ku aragtaan in maskaxdiinu sidee u tabteen inigu tilayo noocay doona han noqdaan marka saasan ugu talagalnay carwada
intaasii kadib qaar kamid ah ganacsato gudoomiyasha haweenka iyo guliba dhalinyarada magaalada Qardho ayaa soo jeediyay in dhalinyarada kale ee dhameeyay waxbarashada ay la yimaadaan fikrada ganacsi oo wax ku soo kordhiya dalka
waa carwo ku dayasho mudan ay u baahan yihiin dhalinyarada oo dhan inay ku daydaan hablaha oo dhan waxa kaliya aan la qaadan karin waa xijaabka waxaan u dirsan jirnay Hargeysa kama aanan heli jirin halkan xijaabka isku siideyska oo qurux badan caawa halka yaala een waxaan noo fududeeyay labada gabdhood inay keenaan een dadkii tolayay een daaqadahii iyagoo dhan oo waaraad ah oo aan meel kale looga baahanayn waxaan leeyahay Ilaahay ka abaal mariyo een wax la iibsado ama wax la qaatana waxa ugu qiimaha badan waa xijaabka aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay hore u sii socda waxaan rajaynayaa gabdhaha magaalada Qardho oo dhan inay ku daydaan in lagu midoobo ganacsiga ganacsigu waa duceysan yahay qofkii ganacsi bilaabana uu ku guuleysanayaa ganacsi lagu guuldareystaa ma jirto wuuna caqabado badan yahay waxaan leeyahay caqabadaha idinkaga yimaada waa inaad u dhabar adeegtaan wax walba idinkaga yimaada bulshada iyo ganacsiga dhaqaalaha intaba waxaan leeyahay guuleysta
halka laga furayo walaalaha waxaan rabnaa marka hadalka badimeyno gabdhaha dhalinyarada ah oo dadaal iyo juhdi ku bixiyay inay carwadan halabka la yimaadaan
Abdi Saciid Cismaan gudoomiyaha degmada Qardho ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay dhalinyaradan isagoona dhalinyarada kale ugu yaray inay abuurtaan fursadaha noocaan oo kala
aad baa ugu mahadcelinaynaa runtii waa arrin ku deesho mudan oo dhalinyarada inay hore u tallaabsadaan oo sida la sheegay alaabahan haddeeriyaal oo laga helayo meelo fog laga doonan jiray laakiin waxa nasiib wanaag ah in gabdhahan dad yar ay caawa wixii meel fog laga doon jiray ay halkeen ku keeneen marka arrintaas arrin la heli karo maaha waxaan bulsho weyn tahay Qardho ku bogaadinaynaa ama ku sheegaynaa in wixii meesha fog u aal jireen inay carwadan ka heli doonaan ayna ka iibsadaan laga bilaabo caawa waxa leenahay soo dhawaada ayaan leenahay runtii waa ku faraxsanahay carwadatan insha Allah waxa rajaynaynaa in Ilaahay u barakeeyo oo dab dhagax lagu dhufto Ilaahay uga dhigo gabdhaha iyo dhalinyarada ah oo runtii hiddeeladu ay ku jidho waxaan kala u mahadcelinayaa insha Allah bulshada reer Qardho waxa leenahay hal lagu daydo magaalada la horbariyo dhinac kasta ama ganacsiga ama amniga ama horumarka magaalada oo dhan hal lagu shaqeeyo markii inta laga shaqeeyo inoo isku duubnaato meel gaari karna insha Allah magaalooyinku waxay ku jiraan tartan bay ku jiraan dhinac kasta ha noqoto xagga horumarka dhaqaalaha nabadgelyada amni kulli waxa la horumarka in laga wada qayb qaato markii aanu inoo isku mid noqono oo dhinac kasta wada qayb qaadano waxaan gaarinaa yoolka aan fiicsanayno insha Allah taala adba ugu mahadcelinayna waxay soo kordhiyeen runtii wax la taaman karo waxaan leenahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin
Yusuf Maxamed Fiyawe Boosaaso
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada heestal ku dhageedo yahay ilmada hawqubin xusuusta waxa ku luuqeynaya fanaanka Mustaf Dollar
Shura wada qurdofyo harna laga way mayo chaayl kuna qulub masago marku calaftiil qil qil kawayo noloshwa wawa noloshwa wada qurdofyo harna laga way mayo chaayl kuna qulub masago marku calaftiil qil qil kawayo chaayl kan wada qweene qweene quruux yelnay qofoftiyo ruuxa hoose darinka ku qudineene sidoo qoyskiina yelnay kumoo
dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ahaan looga qaaday dalka Eritrea ayaa ku nool dalka Australia, waxaana ay qaarkood dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi iyaga oo ka faa'iideysanaya waxbarashada dalkaasi oo markii hore aysan ku heli jirin dalkii laga soo qaaday ee Eritrea. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha V O A Australia Ibrahim Cumar Bafo.
waxaana ay arday xandana ah aabo korsanaya shan caruur ah, waqtina waa shaqaystaa, waqti xaaskaygii iyo ubadkaygaan la qaataa, waqti waa waxbartaa.
Waa aabe shan caruura korsanaya, waana nin dhallinyaro ah, waayo adag ayuu u soo maray sidii uu Australia ku soo gaari lahaa. Abshir, nolol adag ayuu ku soo maray xeryaha qaxootiga dalka Eritrea, isagoo dhiban ayuu haddana dhabarka u riitay inuu ka faa'iideysto waqtiga inta uu qaxootiga uu ku ahaa Eritrea. Bal markan haynoo soo koobo waayihiisa waxbarasho ee xeryaha qaxootiga dalka Eritrea.
Magacaygu waa Abshir Xuseen Cabdullaahi, Soomaali. Waxaan kasoo taganay 1996 laga soo bilaabo 1996 ilaa 2007 waxaan ku noolaa dalka Eritrea, halkaas oo aan fursado badan ka helnay. Fursadaas oo ay ka mid yihiin waxbarasho bilaasa ilaa dugsigii sare. 2013 waxaan ka qalinjabay college-ka la yiraahdo Eritrean Institute of Technology. 2013 ilaa 2017 waxaan la shaqeynayaa xafiiska UNCRT ee Asmara.
Dadka qaxootiga ah ee laga soo qaadi jiray dalka Eritrea ayaa dowladda dalkaasi soo taagtay, waxaana jiray boqolaal Soomaali ah oo loo diiday inay ka dhoofaan dalkaasi waa howlo ka dhaxeeyay dowladda Eritrea iyo hay'adaha qaxootiga ee dadka dib u dejinta siiya dalalka reer galbeedka. Haddaba Abshir oo ka mid ahaa dadkii dowladda Australia u soo qaadi lahayd dalkeeda ayaa tahriib hor leh u galay dalka Suudaan si uu halkaasi codsigiisa qaxootinimo ugu wareejisto, maadaama Eritrea ay diiday in dadka la qaado. Abshir ayaa sharxaya.
2017 ayaan u tahriibay dalka Suudaan, anoo ka tahriibay dalkii intaas muddada ilaagan ku noolay sababo la xiriira Soomaalidii fursadaha ka helay dalka dal saddexaad in loo diido visaha exitka. Isfaham waa u dhexeeyay UNHCR-ta iyo dowladda Eritrea. 2017 ilaa 2019 waxaan ku noolay dalka Suudaan.
Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aan waqtiga ka dhumin kolka ay soo gaareen waddamadan reer galbeedka, gaar ahaan dalkan Australia. Haddaba goormuu ayuu yimid Abshir? Sidee ayuu ugu faa'iidaystay dalkan hadda uu ku nool yahay?
2019 bishii Janaayo markaan waddanka imid aniga qoyskaygaba, ilaa adii bilooyinka ugu horreysay waxaa waaya la qabsashada waddanka iyo cimiladii jawigii ayaan ku jirnay. And hopefully bishii June ayaan apply gareey markaa jaamacadda Griffith University markaan apply gareey kadib July waxaan helay offer markaan aqbalay waxaan bilaabay class-kii ugu horeeyay isla July. Taas waxay ii saamaxday markaa qualification-kii hore ee waxbarashadii hore ku soo qaatay xariiqaha qaxootiga Eritrea ayaa ii fudayay inaan markiiba waxaa waaya jaamacadda hore ka bila. Maadadan ba akhristo waxaa waaya ama barto waa accounting iyo taxation aan ka akhristay jaamacadda Griffith.
Maxaad ku dooratay marka Abshirow maadadan xisaabaadka?
Taas iyadan waxaan u doortay markaan qiimeeyey daraasad ku sameeyey Soomaalida inta ku nool populationka intooda la eeg yahay iyo yacni booska accountantiga ama balakii oo ka banaan accountiga way jiraan, laakiin waxaa waaya baahida Soomaalida ma dabooli karaan. That's why markaa Soomaalida waxay u baahan markaa qof luuqadooda ku hadlaya sida hooyooyinka aabiyaalka ama dadka aan luuqada Ingiliishka si fiican u garanayn, qof yacni luuqadooda uga adeegaya inay u baahan yihiin markaan aan dareemay. Sababtaas ayaan u doortay maadadan iyada.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo weli ku jira xariiqaha qaxootiga haystana fursad waxbarasho oo bilaash ah. Abshir ayaan weydiiyey talada ku aadan dhalintaas uu siin lahaa.
Walaal, waxaan kula talin lahay dhalinyarada xariiqaha qaxootiga ku jira in la waxbarto, waxbarashada lagu dadaala intaad fursadaha sugaysiin, sababtoo waxbarashada waxaa waaya waa muhiim, waa shayga keliya ah ama qoriga keliya, shayga keliya aad wax ku bedeli kartid. Qaas ahaan markaad fiirisid noloshaada haddaad badishin waxay lamid tahay odoo qoys dhamaala balakii badbaadiyey. Waxbarashada ha lagu dadaala aan la yareysan waxbarashada ama xariiq qaxooti joog mis waxaa waaya ama waddankii ku noolow mis qurbaha kuwa joogaba. Hadda xataa waxaan sameeyaa, hadda waxaan dhiirigeliyaa markaa dhalinyarada halkan ku nool oo high school ka dhameysay mis waxaa waaya drop out ku sameeyey oo kasoo jeeda markaa qaas ahaan bariga Africa sida Soomaalida, Eritreanka iyo Itoobiyaanka. Alxamdulilah, waxay ii suurta gashay markaa ilaa 5 dhalinyaro ah oo iskuulkii dhameeyey oo 2 sano kasoo waratay xilligaha iskuulka Qalinjibeen inaan wacyigeliyey waana badansiiyey, kadibna ii aqbaleen, haddana ay bilaabeen iyaga xataa laftigooda jaamacadaha waabalkii waddankan ka mid ah, qaas ahaan gobolkan aan ku nool. Markaa waxbarashada ha lagu dadaalo markaan dhihi lahay dhalinyarada ku nool dalkii qurbihii iyo waliba kuwa ku nool xariiqaha qaxootiga.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo fursado waxbarasho oo weliba bilaash ah ku haysta waddamada galbeedka laakiinse aan ka faa'iidaysan qaarkood. Inkastoo dhalinta inta badan hadda ay yihiin kuwa u soo jeestay sidii ay u horumarin lahaayeen mustaqbalkooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya Cabdulqaadir Samakab.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Ingiriiska ee kubadda cagta oo lagu naanayso saddexdi libaax ayaa xalay u gudbay fiinaalka koobka qaramada yurub ee 2020 balse la qabanayo sanadkan 2021 kadib markii xil ciyaareedka hore loo joojiyey saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 oo dunida si xoog leh u gilgishay. Ingiriiska ayay u suura gashay inay u gudbaan fiinaalka koobka qaramada yurub kadib markii ciyaar kulul oo la isku jilba murxa ay ku garaaceen xulka Denmark oo isugu soo baxeen semifinaalka koobkaasi. Xulka Denmark ayaa xalay waxaa u suura gashay inay jebiyaan derbiga xulka Ingiriiska oo 7 kulan oo xiriir ah wax goolal ah laga dhalin waayey kadib markii xidigooda damasgaar oo daqiiqadii 30-aad laad xor ah oo loo dhigay uu dabamariyey goolhayaha xulka Ingiriiska. Xulka saddexda libaax ayaa markii goolka looga hormaray waxa ay bilaabeen weeraro joogto ah oo cadaadis ay ku saarayaan ciyaartoyda xulka Denmark taasoo kaliftay in ay gool iska dhaliyaan. Kubadda uu soo baasay ciyaaryahan Bukayo Saka oo ku sii socotay ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa waxaa dhexda kasoo galay kabtanka xulka Denmark Simon Kjær kaas oo gool iska dhaliyey ciyaartana ka dhigay barbaro 1-1 sidaas ayaana lagu kala nastay qaybtii hore ee ciyaarta. Markii la isku soo laabtay labada xul ayaa isweeraray inkastoo xulka Ingiriiska ay fursado badnaayeen laakiin 90-kii daqiiqo ee ciyaarta waxay ku dhammaatay 1-1 waxaana loo baahday 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro labadaasi xul. 30-kii daqiiqo ee ciyaarta lagu daray ayaa xulka Ingiriiska waxa ay heleen gool kulaad waxaana u dhaliyey ciyaaryahan Harry Kane inkastoo goolhayaha xulka Denmark Schmeichel uu isku dayey inuu badbaadiyo laakiin Kane ayaa dib ugu celshay sidaasna ciyaarta waxay ku noqotay 2-2 oo guusha ay ku raacday xulka Ingiriiska oo markii ugu horreysay taariikhda fiinaalka u gudba koobka qaramada Yurub. Ingiriiska ayaa 1 mar oo kaliya tartan caalami ah fiinaalka gaaray kaasoo ahaa sanadkii 1966 markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin intii ay ka qayb galayeen tartamada qaramada yurub weligood ma aysan tegin fiinaalka marka laga reebo sanadkan. Xulka Ingiriiska ayaa fiinaalka waxay isku wajihi doonaan xulka Italy oo maalin ka hor kasoo badiyey xulka Spain oo rigoorayaal ay ku soo reebeen. Ciyaarta fiinaalka ayaana xadda ka dhici doonta garoonka Wembley ee dalka Ingiriiska taas oo xulka Ingiriiska sidoo kale fursad u noqon karta maadaama fiinaalka qaramada Yurub ay ku ciyaarayaan garoonkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mar kalena dhegeystayaal kusoo dhawaada heeska uu inoogu luqeynayo fanaanka Nimcaan Hila.
Come here, you're here, yeah. wala nin ma iibsada weedada ma dibisado
gudahanagaystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eg. Waxaa idinla socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Come here, you.